Про те, як поводитися у колі близьких людей, коли вони переходять межі особистого під час новорічних свят, говоритимемо з науковою співробітницею лабораторії психології спілкування Національної академії педагогічних наук Людмилою Гриценок.
І в мене перше питання щодо таких масових застіль, коли інколи і близькі, і далекі родичі надмірно цікавляться особистим життям, зазвичай, напевно, наймолодших в цьому колективі, і запитують там на кшталт, що коли вже одружишся, вийдеш заміж, там годинник вже тікає. Як реагувати правильно на такі запитання, на такі репліки в свою сторону?
Ну, тут є два ключові слова в запитанні прозвучало. Це міра, надмірно, і правильно. Адже правильно – це оцінка. І міру правильності ми визначаємо для себе самі. Можливо, комусь таке запитання буде приємним. Можливо, людина чекає на привід, щоб похвалитися радісною подією в своєму житті. Це буде одна ситуація. Зовсім інша ситуація, якщо найближчим часом ви там не збираєтеся змінювати свій статус, ну, принаймні офіційний, і родичі не дають спокою таким запитанням, тоді вони дійсно дратують. І тоді важливо розуміти, ну, або для себе самому визначити, з якого дива людина задає це запитання. В великій компанії прийнято, ну, підтримувати розмову. Іноді для людей це просто привід, вони не знають, як інакше підтримати розмову. І тому, якщо ви очікуєте, що будуть подібні запитання, якщо вас родичі вже діставали ними, підготуйте теми самі, на які ви готові говорити і на які ви можете перевести розмову. Ви ж самі собі організовуєте комфорт, ви самі діячі свого. Якщо все-таки таке питання застало у вас, скажімо так, зненацька дещо, можна уточнити, скільки дано часу, наприклад, для того, щоб підібрати відповідь. Одна дівчинка говорила: «Мамо, вийду заміж в суботу». Вона каже: «В цю?» Вона каже: «Та ні, ну, в яку не знаю, в якому році не знаю, ну, в суботу точно».
Тобто, як краще в цих випадках? Віджартовуватися чи відразу давати зрозуміти, що, ну, таким чином людина заходить, наприклад, за рамки вже особистого простору, який би ти не хотів з нею обговорювати, наприклад?
Ну, я думаю, що близьких родичів своїх ми знаємо. І ми знаємо приблизно, як вони реагують на ті чи інші спроби виставити межі. І все-таки одна справа – постійне спілкування. Тобто, коли ці питання просто задають, ну, по ходу життя, скажімо так. І тоді я вважаю, що доречно все-таки ці межі позначити. Тому що інша людина ніколи не зрозуміє, що вона зайшла на твою територію, що вона вже, скажімо, там топчеться по території твоєї душі, якщо ти їй не даси цей зворотній зв'язок. Ми колись на тренінзі робили вправу, можливо, ви самі з таким стикалися, коли люди визначають особисті межі. Треба двом людям зійтися на ту відстань, на який їм комфортно. І виявляється, що для нього ця відстань – це 20 сантиметрів, а для другого – мало не 1.5 метра. І от уявіть собі, якщо, ну, не знаючи про це, я весь час намагаюся досягнути комфорту, і я думаю, що я вам намагаю цей комфорт доставляю, наближаючись до вас, а ви від мене тікаєте. І виходячи зі свого особистого досвіду, я сприймаю це як відмову від спілкування, як, можливо, навіть агресію, незадоволення. Мені іноді особливо пожалю, люди кажуть: «От сусідка, вона, мабуть, на мене образилась, вона не хоче зі мною спілкуватися». А в них просто територія, особиста територія має трошки різний розмір. Так само і в розмовах.
А як правильно позначати межі особливого?
Так, щоб особистого не образити, і щоб це не сприйняли, наприклад, як агресію, там, або вже невдоволення якесь спілкування.
Я думаю, що починати завжди треба з найбільш нейтральних формулювань, тому що, ну, якщо тільки ви не вирішили влаштувати собі екстрим на Новий рік, бо знову ж тут ми говоримо про мету, да, хто чого прийшов.
Ну, навряд чи хочеться скандалів на Новий рік.
Всім родичам розказати, тось, за весь рік все, що я про них думаю, накопичилась, і от так вирішила підвести підсумки року, то, звичайно, це буде одна поведінка, і, ну, з Богом, тільки ж подумайте про те, що 1 січня життя продовжується. Закінчується рік, не закінчується життя, і не закінчуються родинні зв'язки. От. А якщо все таки ми думаємо про те, що як жити далі, то найбільш нейтральними фразами може бути такі, як, наприклад, що я не хотіла б про це говорити. Перше, я говорю про те, я хочу, не хочу. І якщо вже на це не реагують, можна ставити більш жорсткі межі. Якщо вас це справді цікавить, ми можемо поговорити про це іншим разом. Ми намагаємось на початку дистанціювати людину, просто вивести вирішення питання за межі оцього новорічного простору. Тому що, насправді, гулянка, вечірка, святкування – це не місце для того, щоб з'ясовувати стосунки. І якщо вже зовсім уникнути не вдасться,
так, тоді вже жарти продовжуються.
Да, тоді вже треба віджартовуватися. І я ж кажу, найкраще, якщо ви не геній
слова,
да. Не можете спочатку так експромтом зреагувати, то можна подумати про те, і навіть відпрацювати, можливо, в колі подружок, яким абсолютно точно так же доведеться працювати, які жарти будуть більш доречними, можливо, на них навіть випробувати, тому що можна віджартуватися так, що теж спровокувати конфлікт. Тобто ми, коли ми відчуваємо, що нам зробили боляче, ми підсвідомо, захищаючись, іноді навіть в жартах, намагаємося показати іншому, наскільки це неприємно. І зачіпаємо вже його. Так от, під час новорічних вечірок, взагалі, на цих короткочасних гулянках, не сам. Одна справа, коли ваш партнер, він теж людина, яка легко ставиться до жартів, він здатен зрозуміти переносний зміст слів. Наприклад, в мене є племінник, який мені каже: «Тіть Люд, ви от коли жартуєте, ви в кінці кажіть слово «сарказм». Да, і я буду реагувати правильно, тому що він схильний реагувати всерйоз абсолютно на будь-яку фразу.
А мені так здається, чи, можливо, за вашими спостереженнями це дійсно так, що в Україні ще немає культури, якщо загалом говорити, не заходити за межі особистого?
Вам не здається? Є таке в нашій ментальності, і тому люди старшого, особливо покоління, вони ображаються, коли ти виставляєш ці межі. Тому що ми, власне кажучи, про межі особистого почали говорити досить недавно. І у часи так званого Совка, Радянського Союзу, я ж теж дитина того соціуму, тому мені це зрозуміло і близько, виховався колективізм і вважало, що щось приховувати від близьких, від колективу навіть, від суспільства, це непристойно, це значить, що ти таким чином не довіряєш, та? Тобто питання довіри і так далі. І поняття особистого простору, тому я кажу, що не завжди вдається вкласти у справжнє розуміння, що не варто ось ходити на мою територію для старшого покоління. Тобто тут іноді, можливо, молодшим, більш гнучким. Тому що поняття віку, воно дуже умовне. Є юні, які мають досить такі гідні люди, не гнучкі. І є все-таки пожилі люди, дуже мудрі, дуже гнучкі. І от якщо людина, ваш партнер, ви знаєте, що він досить не гнучкий, то іноді, можливо, варто дати якусь оптичну відповідь і закрити це питання, тому що частіше за все воно все-таки задається не із особистої цікавості, а просто як варіант вічливості, просто звично. Да? Але може бути і той варіант, коли людина таким чином, тобто ви знаєте вже цю людину, да, і вона таким чином самостверджується за ваш рахунок. Особливо, коли це подруга, що ось, я в твоєму віці, там. Я каюсь, я сама іноді таке видаю своїм дітям. От, добре, що вони мені раз і два дали зворотній зв'язок, і я над цим подумала. Чесно кажучи, навіть мене це зачепило. Ви ж знаєте, що особисті ж якби таргани, вони ж разом з дипломом психолога ж нікуди не діваються, тобі з ними жити, да, і якось потім розрілювати ситуацію. Але потім включається таке трошки рефлексія, ти починаєш думати, як не посваритися принаймні з власними дітьми, і приймаєш до уваги слушність їхніх зауважень.
З точки зору психології загалом тримати оці межі особистого, про які ми говоримо, це взагалі нормально?
Це нормально. Це нормально, тому що, ви знаєте, зараз я згадала одну ситуацію, колись ще юним психологом, я була на курсах підвищення кваліфікації, і нам читали цікаву дуже дисципліну, судово-психологічна експертиза. Читала її людина, яка нині є там директором, до речі, нашого інституту, це ми зустрілися знову в житті, вже на цій роботі. Вона написала, перед цим робила дисертацію в Союзі, яку виконувала у засобах, у установах виконання покарань. Угу. І однією з аудиторій були люди, засуджені до смерті. Тоді в нас була смертна кара. Цікаве запитання в анкеті було, це що ви вважаєте найбільшим злочином, найстрашнішим гріхом. І люди, які були вбивцями, гвалтівниками, які засуджувані казати родину предати, ну, російською мовою, це випитування, вони казали, ну, да, я там страшна людина, я зробив то-то, ну, я ж родину не предавала, я ж батьківщину не зрадив, а ті он там ходять, да, от вони такі правильні, і все, ну, вони там зробили страшні. Від чого це йде? Тому що кожна людина, навіть та, яку, можливо, завтра позбавлять життя, вона хоче зберегти своє «я». Ми захищаємо. Є в нас якесь...
Свою гідність.
Да, є ядро, яке ми захищаємо всіма фібрами душі. І у кожного є якась цінність, яку він буде захищати, можливо, навіть ціною свого життя. От. І дуже часто, я ж кажу, дуже часто ми не розуміємо, чого та чи інша людина на нас образилася. Ми так само заходимо на чужу територію. Іноді те, що ми сприймаємо як агресію щодо себе, насправді було відповіддю на нашу агресію, яку ми от,
не помітили
свою територію. Ми захищаємо, але і інша людина має право на особисту територію, те, що ви назвали словом гідність. Так? І тому іноді перед тим, як відреагувати, от психологи завжди радять, перед тим, як реагувати, порахувати до трьох, вдихнути і видихнути, зафіксувати. Можна навіть заакцентувати увагу, наприклад, там вдих, ну, і видих, або слово вдих,
тобто,
або щоб, видих.
Був більший шанс відреагувати раціонально, а не емоційно.
Так, тому що у нас емоційна система, це там лімбічна система, наша там амігдала, вони реагують миттєво. Це засіб виживання. Емоційна реакція еволюційно дуже швидка, тому що це древній мозок, це засіб виживання. Небезпека або щось хороше. Як тільки ми відчуваємо небезпеку, ми намагаємося або захищатися, або вийти з цієї ситуації, або завмерти. Ну, звичайні такі от стресова для нас ситуація. І оскільки чуття небезпеки давало можливість вижити індивіду, роду і так далі, чи там сукупності, то воно первинне. А вже логіка запускається, чи опрацювання, свідомість якби включається трошечки пізніше. Перше, треба вижити, а потім уже думати, що з цим робити. Навіть воїнам радять на стресовій ситуації. Що в ситуації? Замри, оціни ситуацію спочатку. Да?
Вижити в кінці року – це справді важливо.
Так. І ось виходить, що в нас в кінці року всі ми знаходимося в такій дещо стресовій ситуації, особливо в нас ще багато ж, якби, причин для цього. Багато людей приходять пожилих для того, щоб ствердитися в тому, що їхні переживання не безпідставні, да, щоб розгрузитися на вас і так далі. І треба іноді з розумінням до цього ставитися і реагувати раціонально, надавати... Іноді людині потрібна підтримка. Вона говорить, аби про що.
Угу.
Тобто для неї це привід, от потік свідомості, да? І все, що от її турбує, і які асоціації виникають, вона про це говорить. І не треба це сприймати, як це докір, ну, камінь свій город. Навіть якщо там камінь свій город, ми ж можемо зробити вигляд, що ми сприйняли це інакше. Які смисли ми надаємо тим словам, які вже прозвучали, куди ми переведемо розмову, залежить і від нас. І у молодих в цьому плані більше гнучкості, знову ми до цього вертаємось, і більше можливостей зробити навіть з колючого зауваження привід для того, щоб вся компанія повеселилася, і, можливо, та людина, навіть яка вже отямилась, вона відреагувала, а тепер в неї був час їй самій незручно, що вона завела ситуацію в глухий кут, і ви даєте їй можливість зберегти,
реабілітувати
своє реноме і якось вийти з ситуації. І вона, можливо, вас навіть потім підтримує.
Я хотіла ще повернутися до питання виживання. Насправді, от в кінці року це, мабуть, як ніколи актуально, бо в нас зазвичай у більшості завершується купа проєктів, навчання, всі дедлайни горять, все треба завершити до кінця року. От як в цей період зберегти таку душевну гармонію якусь і все ж таки не загнати себе зовсім в якийсь стан такої напівпритомності?
Да. Зараз більш широко поширені навіть справжні депресивні стани, оскільки питання полягає в тому, де межа, вірніше, яке співвідношення ресурсів людини і тиску ситуації, причому це буде і зовнішній, може бути тиск, і внутрішній тиск на людину, і, тобто її спроможність справитися з ситуацією, пережити її. Всі ми зараз трошки в кінці року почуваємось як виживші. От фільм недавно був дуже такий, да? І нібито ми знаходимося у таких мирних умовах, спокійних і так далі. Але насправді дуже багато соціального тиску, дуже багато ризиків економічних, соціальних і так далі. І всі ми знаходимося трошечки в такому неврівномажному стані. Наприклад, стрес переживає, і хазяйка, яка готує стіл і хоче, щоб було все прекрасно і так далі. І студент, який завершує навчальний рік, але у нього сесія, можливо, у лютому, і він ще... Тобто він і залишили в такому підвішеному стані, ось ідуть свята, але ж там відро з хвостями стоїть, як в тому анекдоті, да, студентик сесії. От. І ми завжди сприймаємо Новий рік як справді, як таки можливість підвести підсумки. Я вважаю, що підведення підсумків загалом дуже хороша звичка. Недавно я чула промову одного буддійського монаха, він говорив про те, що взагалі підводити підсумки треба щодня. Оскільки ніхто з нас не певен, чи він проснеться зранку. А для того, і навіть для того, щоб вночі наш мозок не страждав, не крутив, не переварював оці всі стресові події, ми тоді часто погано спимо, часто просинаємось і так далі, то треба дати можливість сьогоднішньому дню нашій свідомості, да, поставити крапку якусь. Справа в тому, що наша гормональна система, яка, допустимо, ну, стимулює наші емоції так чи інакше, вона налаштована так, що вона дуже позитивно реагує на стан завершеності. Хай це буде, ну, якась дрібниця. Наприклад, у мене там велика компанія планується прийти, великий новорічний стіл, домашні щось там не можуть чи не хочуть допомогти, бо дочка студентка і так далі. Я от вся така на нервах, я починаю накручувати всіх, таким чином показуючи, ну, мені ж треба і виконати цю ситуацію, довести свою значимість. По-перше, найгірший варіант. Я щось не встигну зробити, у мене є план. Та? Я щось не встигну зробити, я повинна розуміти, а яка у мене мета? У мене мета приготувати все, що я запланувала, чи в мене мета поспілкуватися з друзями, ну, влаштувати свято? Чи це буде свято для них, чи це буде свято і для мене? Тому що якщо у мене залишаться сили тільки для того, щоб от розставити все по столам і з мертвим обличчям якось відсидіти і впасти, і відіспатися.
Тобто ставитися простіше до якихось так моментів так, такої максимальної напруги, здавалось би, в кінці року.
От якраз оце, можливо, розбити на частини. Да? Є якась програма мінімум, програма максимум. Програма мінімум, ну, наприклад, там я звов всіх там на персональний там фірменний торт. Ну, у мене така фішка є. Я знаю, що от торт, наприклад, я на цей стіл зроблю, тому що я людям пообіцяла, мені буде незручно. Але в кінці кінців, якщо навіть я не встигну, то я повинна розуміти, а що головне? Головне в святі – це спілкування. Головне в святі – це взаємодія. І, в принципі, чому люди зустрічаються за чашкою кави, іноді більш задоволені, ніж після великого застілля? Тим паче, що, думаючи, застілля, іноді воно ще обтяжує фізично. так, і це теж дається в знаки. Тому подумати про себе, підтримати про свій настрій – це важливо. Якщо ти маєш можливість завершити, наприклад, я зробила закупи сьогодні, щось купила там, та, заготовка, я повинна собі зробити, що я щось зробила. От на сьогодні я свою програму виконала, і я отримую свою підтримочку цьому очікуванні. Наприклад, дофамінова система запускається, яка дає нам гарний настрій в очікуванні чогось хорошого. І оце очікування має бути очікуванням гарного настрою передусім, очікуванням того, що ти когось побачиш, очікуванням того, можливо, що ти продумав навіть, як про що ми говорили вже, да, як реагувати на тих людей, яких ти вимушений бачити.
Угу. А якщо так складається, що там в новорічну ніч, чи, можливо, на Різдво, ти за збігом обставин залишаєшся сам. Ну, тобто ти там, чи через роботу, чи через навчання не можеш поїхати до рідних, чи до друзів, як це планувалося. Як от в цей момент зменшити якесь почуття провини і почуття самотності під час святкувань?
Був у мене викладач з прізвищем Одинокий, в якого була монографія «Психологія одиночества». А якщо ми говоримо про самотність, то є така притча, що людина приходить з роботи, да, знімає там робочий одяг, заварює собі чашечку кави, сідає на диванчик там чи в крісло, мукає ти за чушу, і далі вона вирішує сама. Це самотність чи свобода. У мене, наприклад, з самою були такі ситуації, коли ось в мене обоє дітей одружилися. Mm-hmm. До кінця року. І перший Новий рік якось незвично для мене був самотній. Я скористалася якраз цим моментом, я замість поради просто ділюся досвідом, як шансом, коли я весь час думала про інших. Я весь час турбувалася про те, як зробити іншим
приємним Новий рік. А тепер час подумати про себе.
А тут мені доля подарувала шанс. Та, подбати про себе і провести цей Новий рік якось, ну, тобто це шанс зробити щось інакше. І, можливо, подумати вперше про ті речі, на які мені не вистачало часу. І я вам скажу, десь прийшло, був такий момент, навіть трошки сплакнула, пожаліла себе, а потім, коли от думки потекли в такому напрямі, мене переповнило таке почуття вдячності до Всесвіту, який мені подарував такий шанс, тому що насправді, а де ж я для себе?
Про те, як поводитися у колі близьких людей, коли вони переходять межі особистого під час новорічних свят, говорили з науковою співробітницею лабораторії психології спілкування Національної академії педагогічних наук Людмилою Гриценок.